Per og Vagn siger velkommen til udsendelsen Israels historie. Vi skal fortsætte med at høre om kvinden i guld, som vi hørte om de sidste to gange. Man kan sagtens få en spændende historie ud af dagens udsendelse, selvom man ikke har hørt de sidste to gange. Kvinden i guld er titlen på et portræt, malet af Gustav Klimt. Det var en berømt østrigsk maler. Han malede portrættet før 1. verdenskrig. Kvinden på billedet er jøde, og billedet blev stjålet under 2. verdenskrig. Det blev omdøbt, deponeret, og på mirakuløs vis kom det igennem krigens inferno. Så sent som i 2006 blev billedet solgt for et rekordstort beløb, nemlig 135 millioner dollars. Kvinden på billedet hedder Adele Blockbauer.
Vi hørte sidst om, hvordan den berømte jøder i Wien havde gode kår og deltog i alle facetter af byens liv. Selvom borgmesteren rasede mod, hvad han kaldte pressejøder, blækjøder, aktiemarkedjøder. Borgmesteren foreslog endda på et tidspunkt, at Wiens jøder skulle jages ombord på et skib, der skulle sejles ud og sænkes på åben hav.
Adele, personen på billedet, døde i 1925, og billedet overlevede 2. verdenskrigs Ragnarok gemt af vejen i en bjergfæstning eller et munkekloster grundlagt i 1330'erne. Klimts majestætiske maleri var bevaret, men Adeles venner var blevet fornedret, myrdet eller drevet til selvmord. Hendes eget navn var forsøgt slettet fra historien, men nu dukkede Adele op for at slutte sig til Europas overlevende. Hun var en glimtende nøgle til en fortid, der ikke kunne udraderes. Sådan skriver Anna Maria O'Connor i sin dramatiske historie om billedet.
Jøder, der vendte hjem til Wien, fortalte, at der boede fremmede mennesker i deres hjem, og de nægtede at flytte ud. Ledelsen af Østrigs regering mente i april 45, at tilbagelevering af ejendom stjålet fra jøderne burde gå til en kollektiv restitutionsfond, for at forhindre en pludselig og massiv strøm af folk, der vendte tilbage fra eksil. Ingen kan holde staten ansvarlig for de skader og uretmæssigheder, der blev påført jøderne.
Ferdinand er Adeles mand. Han overlevede krigen, men hans lejlighed i det centrale Wien fungerede stadig som kontor for statsbanerne, som havde organiseret jødetransporterne til gaskammerne. Den 22. oktober 45 underskrev Ferdinand sin sidste vilje og testamente. Hans niece Louise skulle have halvdelen af hans værdier, og den anden niece Maria og Neve skulle have hver en fjerdedel. Midt i november blev han fundet død på sit værelse af hotellets stuepige.
Krigen var slut, men der var ikke meget langere. 1. maj 45 efter krigen rapporterede Bruno Krimsitz, der havde været leder af kunstmuseet i Wien under nazisterne, at museet var blevet tilført flere end 200 mesterværker i perioden 38-45, grundet en uhyre effektiv anskaffelsespolitik. Det er et citat. Det er bare en omskrivning af teori og beslaglæggelse af jødiske kunstsamlinger under krigen.
En uhyre effektiv anskaffelsespolitik. Når man ved lidt om, hvordan det gik for sig, så giver det faktisk kvalme eller myrekryb. Louise og hendes mand var i Jugoslavien ved krigens afslutning. Han blev anklaget af den kommunistiske regime for at være skyld i 200 partisaners død og for at have samarbejdet med nazisterne. Han blev efter en times retssag dømt til døden og skudt næste morgen. Louise og hans datter Nelly kom til Israel, da staten blev oprettet i 48. Nelly elskede sit nye hjem fra det øjeblik, hvor hun så Jerusalems ældgamle stenbygninger. Hun var blevet gjort faderløs af en ond verden. Nu havde hun fundet et tilflugtssted. Et sted, hvor mennesker, der havde overlevet helvede, hyldede livet, glæden, idealismen og kærligheden. Nelly lod sig indskrive på lægestudiet i Jerusalem og arbejde på et hospital og hjalp jøder fra Yemen med at finde sig til rette. Nogle af mændene derfra havde 6 koner og 25 børn. Og nogen forsøgte at tænde bål i flyvemaskinen på vej til Israel for at lave lidt mad til turen.
Men Nelly og Louis' familie var rejst til Canada, og de tryllede dem om at slutte sig til dem. Til sidst kan de efter. Og i 1950 ankom den lille familie til Canada, mens Østrig forsøgte at komme på fod igen efter krigen, hentede amerikanere kunstskatte frem fra saltminer, slotte og klostre. De allierede overdrog ofte kunstværkerne til de forskellige landes myndigheder. I Østrig betød denne praksis, at de jødiske overlevende var tvunget til at forhandle med statslige embedsmænd, der havde samarbejdet med nazisterne.
Adele, kvinden i guld, havde været et ikon for det sofistikerede vin omkring århundredeskiftet. Men nu begyndte hun at antage en ny symbolsk betydning. Hun blev et billede på det Østrig, der efter krigen nægtede at give ofrene for landets samarbejde med Adolf Hitler oprejsning og erstatning.
Under krigen var omkring 130.000 østrigske jøder flygtet, men mere end 56.000 var blevet myrdet. Endelig havde omkring 5500 overlevet i landet. Men flygtninge, som vendte tilbage, måtte kæmpe med nye ugæstfrie love, altså i Østrig. Det kunne tage flere år at modtage visse former for kompensation. Familier, der forsøgte at kræve deres kunstsamlinger tilbage, fik at vide, at de mest værdifulde genstande var national arv, og blev opfordret til at donere værkerne til gengæld for eksporttilladelser til at tage deres mindre værdifulde værker med ud af landet. De østrigske myndigheder var ofte meget uvenlige og afvisende.
Kun få jøder vendte tilbage til Østrig. Østrigerne beholdt deres værdifulde kunstværker. De kulturelle institutioner blev ledet af veteraner fra den nazistiske periode. Embedsmændene havde taget del i kunstteorien under krigen, havde magt til at nægte jøderne i eksil deres malerier og eksporttilladelser, så de kunne tage dem med ud af landet til deres nye hjem.
Indbyggerne i Østrig begyndte at benægte deres jublende modtagelse af Hitler, og de påstod, at landet var blevet besat af Tyskland på samme måde som Frankrig og Polen. Det var tydeligt, at østrigerne ikke rigtig selv troede på historien. Østrigerne blev stadig boende i huse, de havde stjålet fra jøderne. De holdt krampagtigt fast på møbler, bøger og malerier. Af omkring 35.000 jødiske forretninger blev kun nogle få tusind givet tilbage til de retmæssige ejere. Det vil sige, at omkring 30.000 forretninger ikke kom tilbage til de jødiske ejere. Nazistiske embedsmænd sørgede for at brænde dokumenter og ændre fødselsdatoer, ja endda efternavne. Østrigerne lærte, at det var bedst ikke at stille for mange spørgsmål.
En amerikansk major, der var ven med efterkommere af Adeles familie, bad om eksporttilladelse til 175 af Klimts tegninger, hvoraf flere forestillede Adele. Amerikaneren indvilligede i at donere nogle af tegningerne til det østrigske museum for at få de nødvendige eksporttilladelser. En ung østrigsk kunststuderende udtrykte sin undren. Sådan, hvorfor beholder vi dem ikke bare alle sammen? Det faldt hende ikke ind, at det at presse jødiske overlevende til donationer var lige så moralsk forkasteligt som nazisternes tyverier. Efter krigstidens plyndringer var begyndt.
En af familiens venner begyndte at forhøre sig om de værdigenstande, de efterladte i Wien. Direktøren for byens galleri var godt klar over betingelserne, som fulgte med, at deres testamentariske gaver ikke var blevet overholdt. De studehandler, som den nazistiske advokat havde indgået, var et stort rod. At deres mand havde overdraget et af Klimts billeder, Slotskammer ved Attersee, til galleriet i 1936. Men det var solgt videre som en del af den komplicerede aftale om erhvervelse af det gyldne portræt af Adela. Testamentet tillod ikke, at nogle af værkerne blev solgt videre. Situationen var ved at udarte sig til et mareridt.
At give Klimt værkerne tilbage til familien kunne have været en lille form for soning. I stedet skrev direktøren for galleriet i 1948 til kontoret, der havde ansvaret for kulturskatter, og bad dem om at forsinke anmodning om tilbagelevering af familiens malerier. Litterets mor og søster havde klemt males. De var døde. Hans moster og hendes datter var blevet myrdet. Og nu måtte han trygle og bede om at få familiens malerier tilbage, et for et. Fra det besejrland, der havde stjålet dem. Veteraner fra nazitiden styrede stadig maleriernes skæbne.
Så sent som i 65 blev Walter Flottel direktør for det føderale kontor for kulturskatte. Han havde været en af hovedpersonerne på Hitlers førermuseum i Linz. Han sad nu i en stilling, hvor han nemt kunne blokere for tilbageleveringen af den kunst, han selv havde været med til at stjæle.
Østrigske galleris Klimts samling havde opnået verdensformat, fordi den var bygget på erhvervelse, der i virkeligheden var stjålet fra jødiske borgere under krigen. De administratorer, som kendte sandheden, sørgede kynisk for at omskrive den i offentligheden. Men en ny generation af østrigere var ved at vokse op. De havde ikke den samme selvmedlidenhed og fornægtelse. En østrigsk psykiater, Rudiger Oppelt, mente, at hemmelighedskrammeriet og benægtelse af nazitidens ånd var ved at æde de østrigske familier og hele samfundet op.
Da Oppelt studerede i 1970'erne, gik der rygter om, at hans lærer i neurologi havde stået for drab af børn og spædbørn. Cirka 800 børn var nazisterne erklæret for uegnede. Det var børn, der tissede i sengen, havde indlæringsvanskeligheder. Inden blev de dræbt, eller blev de deporteret. Nogle blev faktisk opereret i hjernen, mens de var ved fuld bevidsthed. Eller blev overvåget, mens de frøs ihjel. Efter 1950 var der blevet sat en stopper for forsøgene på at retsforfølge professoren. Men han fortsætter med at anvende hjernerne fra de børn, der blev dræbt. Han betegnede selv sin samling som enestående i verden.
I 1975 indbragte hans forskning ham den østrigske fortjenstmedalje for videnskab og kunst. Året efter, altså 1976, forsøgte han at gennemføre et opfølgende studie på et af de overlevende børn, som imidlertid gik til pressen. Det var foruroligende, at så mange mennesker havde holdt på professorens hemmeligheder. Nu havde selv deltaget i forbrydelserne.
En ung, nysgerrig journalist hørte i 1986 et rygte om, at den østrigske præsidentkandidat Kurt Waldheim havde forsøgt at skjule eller ændre sine soldaterpapirer fra krigens tid. Kurt Waldheim havde året forinden udgivet en selvbiografi. Heri fortalte han, at han var blevet indkaldt til den tyske hær i 41, sort på østfronten, og havde brugt resten af krigstiden på at uddanne sig til jurist. Han fremstillede sig som en ivrig modstander af det nationalnationalisme.
Virkeligheden var, at Kurt Waldheim var blevet en del af SA, stormtropperne, blot en uge efter krystalnattens nedbrænding af synagoger i 1938. Waldheim tilbragte krigsårene som tolk på Balkan under general Löhr, der havde ansvaret for deportationerne til dødsløjerne. Waldheim blev belønnet med en medalje. I 1948 anbefalede en krigsforbryderkommission Waldheim retsforfulgt for forbrydelserne mord og mord på krigsfanger.
Journalistens afsløring faldt som en bombe. Waldheim benægtede selv de fotografier, hvor han selv stod og optrådte. Så indrømmede Waldheim, at han havde deltaget i krigen, men sagde, at han ikke havde kendskab til, at civil var blevet myrdet. Senere sagde han, at han vidste det, men at han aldrig selv havde deltaget i myrderierne, og han heller ikke havde haft magt til at stoppe dem. Da Waldheim til sidst sagde, jeg gjorde kun min pligt, var det et udtryk for hele Østrigs frygtigt historiske dilemma.
Waldheim påstod, at han først havde læst om jødedeportationerne fra Saloniki i aviserne. Det fik Simon Wiesenthal, nazijægeren, til at sige, at han var utroværdig. Men det fik så Waldheim til at ringe til Wiesenthal, som så sagde,
herr Dr. Waldheim, den jødiske menighed i Saloniki var en af verdens største og ældste, og deres kommandoskab lå kun 7 km fra Saloniki. Det er umuligt, at de ikke har bemærket noget til depressionerne af jøderne.
Waldheim svarede, det er sandt, jeg vidste intet om det.
Simon Wiesenthal fortsatte, depressionerne tog hele 6 uger. Hver anden dag blev henved 2.000 jøder transporteret væk. De militærtog, der bragte udrustninger til Wehrmacht, altså deres folk, fik jøder med retur.
Waldheim sagde, jeg havde intet med det at gøre.
Simon Wiesenthal fortsatte, dengang havde SS ingen forplejning til jøderne. Derfor fik hver jøde stillet et lille brød og 12 oliven til rådighed af det Wehrmacht. Det vidste enhver forplejningsofficer, men dem talte de altså heller ikke med.
Nej, sagde Waldheim.
Simon Wiesenthal fortsatte, de kom jævnligt til Saloniki. Jøderne udgjorde en tredjedel af befolkningen. Har de ikke bemærket noget der? At jødiske forretninger var blevet spærret til? At grupper af mennesker blev eksporteret gennem gaderne? At byen var bredt af fortvivlelse?
Nej, jeg bemærker ikke noget, sagde Waldheim.
Simon Wiesenthal fortsatte, jeg kan ikke tro, de taler sandt. I hans øjne blev valgt ham en umulig præsident. Han var afsløret som løgner eller en uopmærksom jagttager.
Nogle få måneder senere valgte Østrig alligevel Kurt Waldheim som præsident. I USA blev hans navn sat på listen over mulige krigsforbrydere, og han blev nægtet indrejse. USA's ambassadør havde 14 år gammel set billedet af dele på museet i Wien. Det havde optaget ham meget, så han glemte det aldrig. Han deltog ikke i indsættelsesceremonien for Waldheim, men han blev kritiseret, og han måtte faktisk rejse hjem til USA bagefter.
Journalisten gav sig til at grave i andre dele af nazitidens fortrængninger. I 1998 var 2 malerier fra Østrig på udstilling i New York, og byens anklager krævede billederne tilbage til de retmæssige ejere, der mente, at malerierne var blevet stjålet efter den nazistiske magtovertagelse. Journalisten fandt i hemmelige sagsmapper beviser for, at den officielle Østrig helt bevidst havde stjålet store kunstsamlinger fra jødiske familier. Det gyldne portræt af dele så bestemt ikke ud til at være blevet doneret. Det var tilsyneladende blevet stjålet af hendes mand.
For hendes mand, ja. Efter krigen havde Østrig skjult beviserne og nægtet at tilbagelevere kunstværkerne. Og journalisten betegnede udåden som en dobbeltforbrydelse. Men en ny lov om tilbagelevering af kunstværker blev fremsat i parlamentet. Statsejede værker, der var blevet overdraget under pres eller bytte for eksporttilladelse, skulle nu alle overdrages til ejerne eller deres arvinger.
Adeles Jesse Maria og hendes mand Fritz, der havde været i koncentrationslejr, havde skabt sig et nyt liv i Amerika. De har fået 4 børn og boede i et beskedent hus i Los Angeles. Fritz havde aldrig glemt sin drøm om at synge opera, men han fandt sig til rette med at være sælger for sin bror Bernard Fritz, som døde i 94 af hjerneblødning.
Maria ville spille sin eneste gode grammofonoptagelse med Fritz til hans begravelse. Det var Fader Vor på engelsk. Men det mente rabbinerne var upassende til en jødisk højtidelighed. I Marias dagligstue hang der en reproduktion af Kvinden i guld. Adele var jo hendes mors søster. Det var en af de få påmindelser om hendes staterlige og romantiske dage i Wien.
I 98 blev Maria ringet op af en gammel ven af familien. Der var en artikel i avisen, som antydede, at familien Klimts samling var blevet stjålet af østrigerne. Selvfølgelig tænkte Maria, de stjal jo alt andet.
Nogle uger senere blev Maria kaldt til vandkur. Hendes søster var faldet og lå på hospitalet. Hun var nu 90 år og sagde, nu dør jeg. Maria fortalte Louise, at en journalist i Wien havde skrevet en artikel, der antydede, at Adele og hendes mands kunstensemble var blevet stjålet på samme måde som andre jødiske familiers kunstsamlinger. Hun spurgte, om de skulle gøre et forsøg på at få klemt malerierne tilbage. Louise på 90 lyttede opmærksomt og sagde, Det ville kræve en virkelig dygtig advokat. Men en måned senere var Louise død.
En ung advokat, Randall Schoenberg, havde selv set billedet af dele i Wien, da han var 11 år gammel. Hans mor havde sagt, se godt på billedet. Det forestiller at dele Block Bauer. Hun var tante til bedstemors veninde Maria. Randall var en stærk fortaler for, at holocaustoffer skulle tildeles erstatning. Hans farfar var flygtet fra Berlin i 33, og han havde allerede 38 advaret om en nært forestående katastrofe. Han havde spurgt, er der plads til 7 millioner jøder i verden? Er de dømt til undergang? Vil de blive udryddet, sultet ihjel, nedslagtet? Advokaten Randall fandt det oprørende, at Østrig stort set havde undgået at give stjålne jødiske forbier tilbage til de retmæssige ejere. Maria sag indeholdt en god historie, og det var vigtigt i retssalen. Han tilbød at føre sagen for Maria, og de aftalte, at han kun skulle have honorar, hvis de vandt. Det var den uprøvede unge advokat og den aldrende Wiener skønhed mod staten Østrig.
I Wien gennemsøgte journalisten de støvede arkiver på jagt efter dokumenter, der kunne bevise, at Adeles familie, Block Bauer, var de retmæssige ejer af Klimt-malerierne. Han henvendte sig også til Kunstmuseets direktør Gerbert Frodel. Han var født i 1940, og hans far havde været en af hovedpersonerne på Hitlers store fikse idé før museet i Linz. De ansatte på museet sagde, at de havde set et fotografi fra krigens tid, hvor faderen stod på ladet af en lastbil fyldt med kunstskatte stjålet fra flygtende jøder.
I 65 blev faderen direktør for det føderale kontor for kulturskatte. Han blev gentagne gange anklaget for at tilsuske sig kunstskatte. Da han døde i 94, havde han formået at rense sit navn for alle nazistiske forbindelser. En journalist spurgte sønnen, om faderen havde tilsusket sig kunstskatte. Sønnen svarede, jeg tror ikke, han vil gøre det. Noget så æreløst, og bestemt ikke noget, der involverer kunstteorier.
Vi skal til at runde af for i dag. Vi har de fleste oplysninger fra bogen Kvinden i guld af Anna Maria O'Connor. Billedet er malet af Østrigs berømte maler Gustav Klimt. Portrættet er en jøde ved navn Adele Block Bauer. Det blev omdøbt og stjålet under nazitiden, og så sent som i 2006 blev det solgt for 135 millioner dollar. Men det vil vi pege på. Det vi vil pege på er, hvordan jøderne blev mishandlet og dræbt fra marts 1938 til krigens afslutning.
Men også efter krigen blev jøder usel behandlet i Østrig. De få, der havde overlevet og kom hjem, oplevede, at der boede andre i deres huse og lejligheder og spiste af deres tallerkener med deres sølvtøj. Og de vil ikke flytte ud. Vi vil gerne pege på et bibelsk perspektiv i disse begivenheder. Jeremia skriver, men der skal komme dage, sagde Herren, der med ikke mere siger, så sandt Herren lever, som førte israeliterne op fra Egypten. Men siger, så sandt Herren lever, som førte israeliterne op fra Nordens land og fra alle de lande, han havde fordrevet dem til. Jeg vil føre dem tilbage til den jord, jeg gav deres fædre.
Ifølge Jeremias har Gud en plan med sit folk. Han vil føre dem tilbage til den jord, han gav fædrene. Det var også Gud, der fordrev dem til alle landene, på grund af deres troløshed. Med disse spændende perspektiver, siger Per Wagen, tak for i dag. Tak fordi I lyttede med på udsendelsen Israels historie. Hvis nu der er nogen, der har lyst til at se billedet Kvinden i guld, så kan I bare google Kvinden i guld, og så kan I se, hvordan billedet til 135 millioner dollars ser ud. Tak for det.